bizim kalay.
İlk ikinci var ay. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq alele.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Azatlıq Radyosunun İz Proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşəcəyik. Tarixə Qars müqaviləsi adı ilə düşmüş müqavilə, üstündən az qala bir əsr keçməsinə baxmayaraq, nədən bu qədər səs-küyü yaradır? Qars müqaviləsinin nəyə hədəflədiyini və önəmini qısaca necə açıqlamaq olar? Bu müqavilə daha çox hansı dövlətə sərfəlidir sualının, hansı cavab və ya cavabları var? Müqavilənin imzalanmasında Azərbaycan tərəfdən kim iştirak edirdi və onun başına nələr gəldi? Erməni tərəf nədən narazı idi? Qars müqaviləsinin göz ardı edilən, diqqətdən yayınan və yayındırılan maddələri var mı? Dövr və şərtlərin dəyişməsi Qars müqaviləsinin önəminə nə dərəcədə təsir göstərir? Tarixdə bu müqaviləni pozmağa cəhdlər oldu mu? Və nəhayət, hansı hallarda bu müqaviləni yox saymaq mümkündür və ya hansı halda müqavilə öz qüvvəsini itirəcək? Bu və digər suallar yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İz proqramında cavablanacaq. Verilişin bələdçiləri, tarixçi alim Nail Əliyev və bu müqavilənin 90 illiyi, eləcə də müqavilə iştirakçısı olmuş Tağı bəy Səfiyevin 130 illik yubileyinə həsr edilmiş sənətli filmin ideya müəllifi hüquqşünas Səməd Vəkilovdur. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə sizin hər ikinizin bu müqavilə ilə nə dərəcədə bağlanmasından danışmaq istəyirəm. Səməd bəy, siz hüquqşünassınız. Necə oldu ki, bu müqavilənin tarixi ilə maraqlandınız, film çəkmək istədiniz? Nail bəy, siz tarixçisiniz. Bu müqavilə sizin tədqiqat obyektinizdirmi?
Bilirsiniz, siz dediniz tarixçisiniz, mən 3-cü nəsildə tarixçiyəm. Yəni mən özümü dərk eləyəndən Qars müqaviləsi haqqında eşitmişəm. O xəritələri
ailədə eşitmisiniz?
Bəli, ailədə eşitmişəm. Bunlar da mən dediyim kimi özümü dərk eləyəndən Qars müqaviləsi Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti, Azərbaycan Sovet Respublikası, yəni həmin dövrün 20-ci əsr Azərbaycan tarixi mənim üçün yad deyil, həm də həmin mövzudan mən müdafiə eləmişəm. Tarix elmləri namizədi olmuşam 2003-cü ildə.
Qars müqaviləsi məni öncə onu bildirim ki, hüquqşünas kimi əlbəttə maraqlandırmaya bilməzdi və ermənilərin bu müqaviləyə qarşı belə etirazlar eləməsi, onun qeyri-hüquqi adlandırması filanı mənim marağıma səbəb oldu və sonradan da belə bir ideya yarandı ki, Qars müqaviləsi və onun Sovet Sosialist Respublikası tərəfindən iştirakçısı olmuş Tağı bəy Səfiyev haqqında film çəkəsi oldu.
Tarixə Qars müqaviləsi adı ilə düşmüş müqavilə, üstündən az qala bir əsr keçməsinə baxmayaraq, nədən bu qədər səs-küy yaradır? Hansı sir var bu müqavilədə?
Çox bilirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarının Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalması və xüsusilə Dağlıq Qarabağ ərazisinin demək olar ki, tam şəkildə hətta Aran Qarabağ zonasında bir hissəsinin işğal olunması və ermənilərin demək olar ki, bir əsr elə Naxçıvan torpaqlarına göz tikməsi, onları o saxta tarixçiləri Naxçıvan torpaqlarını öz əzəli torpaqları adlandırması istər istəməz bu Qars müqaviləsinin aktuallığını qoruyub saxlayıbdır və sizə maraqlı bir məsələ deyim ki, 1992-ci ildə 8 mayda Şuşa işğal olunan vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ermənistan tərəfindən iri miqyaslı bir hücum planı həyata keçirilibdi və hazırlıq vəziyyətinə gəlib Naxçıvana da təcavüz olunması məsələsi gündəlikdə olubdu və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin CHP-çi deputatı Şükrü Ələşdağın mən müsahibəsini oxudum bu barədə. O yazır ki, həmin vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edən eks-prezident Heydər Əliyev Süleyman Dəmirələ müraciət edir, Qars müqaviləsinə əsas gətirərək edir. Türkiyə dövləti, hökuməti böyük bir hazırlıq tədbiri keçirdir və onların bu Qars müqaviləsini əsas gətirib Naxçıvanı himayə etmək istəyində olması artıq Ermənistan Respublikasının o silahlı qüvvələrin geri çəkilməsinə səbəb olur. Yəni Qars müqaviləsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunmasında qarant rol oynayır və 92-ci ildə də bunun bir mənada faktiki olaraq təzələnməsi, bunun real olaraq həyata keçirilməsi Qars müqaviləsinə qarşı belə etirazlara səbəb olur. və onların məqsədləri, strateji məqsədləri ki, Azərbaycan torpaqlarının ərazisində böyük Ermənistan yaratsınlar və o məqsədlərin tərkib hissələrindən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan tərəfindən də ələ keçirilməsidir və Qars müqaviləsi təbii ki, onların bu böyük Ermənistan xüriyalarının gerçəkləşməsinə mane olur və onlar bir əsrdir ki, buna qarşı mübarizə aparırlar. Hətta Ermənistan gəncliyi əsrin əvvəllərindən ta bugünkü günlərə qədər onlar təbliğat aparırlar ki, Ermənistanın xalqının iradəsini ifadə etmir bu Qars müqaviləsi. Ancaq mən həmin sənədli filmdə də bunu izah eləmişəm. Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə razılığa gələn yüksək tərəflər, birinci onlar mandat əldə etməlidirlər. Burada mandat əldə olunub. Beynəlxalq hüququn prinsipinə yanaşsaq, söhbət ondan gedir ki, razılığa gələn yüksək tərəflər, bunlar kimlərdir? Cənubi Qafqazda Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikaları və bunlar hər biri nazir səviyyəsində təmsil olunub, o cümlədən Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında Behbudağa Şaxtaxtinskini. Deməli, Ermənistandan da indiki statusuna Xarici İşlər Naziri və Daxili İşlər Naziri səviyyəsində təmsil olunublar və ən maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, bu beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə müqavilə bağlandıqdan sonra ratifikasiya olunmalıdır. Təbii ki, bu müqavilədə ratifikasiya olunubdur və işin ən maraqlı bir tərəfi də var ki, ratifikasiya olunandan sonra Yerevan şəhərində müqavilənin mübadiləsi həyata keçirilir. Yəni mümkün deyil ki, burada erməni xalqının iradəsi ifadə olunmasın. Sadəcə olaraq Ermənistan həmin dövrdə elə bir tarixi şərait idi ki, onların gücü xaricində idi bu müqavilələrə etiraz eləsinlər. O dövrə uyğun olaraq imzaladılar. Sonradan indiki bunların prinsiplərinə uyğun gəlmir. Ona görə onlar belə bir yanlış, hüquqa zidd, deməli təbliğatla istəyirlər ki, Qars müqaviləsinin və bu mənə görə şəxsən həm qeyri-hüquqidir, həm də ağlabatan deyil.
Bildiyimiz kimi 17-ci ilin fevral ayında Rusiyada burja inqilab olur və Romanovla sülaləsi sonudur. Və üç respublika yaranır. Zaqafqaziya Seymi. Oktyabr çevrilişindən sonra isə burada Bakı komunası yaradılır. Bakıda Şaumyanın başçılığı altında. Gürcüstanda Menşevik, Ermənistanda isə erməni daşnaqlar. Deməli, həmin vaxt 18-ci ildə Naxçıvanda Türkiyənin himayəsi altında Araz Türk Respublikası yaradılır. Yəni Türkiyədən Xəlil bəy, Ədib bəy müşavirlər yollanırlar Naxçıvana. Hətta Araz Türk Respublikasının diplomatik fəaliyyətində Hüseyn Cavidin də böyük rolu vardı. 19-cu ildə o Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə danışıqlar aparır və Cəmilinski Naxçıvana nümayəndə yollanılır. Sonra Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qubernatorluğu yaradılır. Lakin Amerikanların və İngilislərin təkidi ilə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin razılığı olmadan Naxçıvanda neytral zona, sonra Amerikan general qubernatorluğu, sonra İngilis general qubernatorluğu yaradılır. Yəni bunların hamısı ondan ibarət idi ki, Antanta bilirsiniz ki, Osmanlı ilə mübarizə aparırdı və burada onların müttəfiqləri ermənilərdir. Baxmayaraq ki, Haskelin, Polkovnik Delin ermənilər haqqında çox mənfi fikirləri vardı, amma burada dövlət siyasəti vardı, Wilsonun öz planları vardı. Və bu planları pozan böyük Atatürk oldu. Yəni Ser müqaviləsini ləğv elədi. Alçaq bir Ser müqaviləsi vardı. Osmanlını çökdürmüşdü. Türkiyə demək olar ki, yox dərəcədə.
Ermənilər də həmişə həmin müqaviləyə
9 vilayətə bölünmüşdü. Onu ləğv elədi. Həmin vaxtda Qafqaz İslam Korpusunun komandanı Kazım Qarabəkirpaşa idi. Bu çox böyük bir şəxsiyyətdir və Naxçıvanın, Ermənistanın, yəni əhalinin, müsəlman əhalisinin qırğından xilas edənlərdən ən böyük rolu oynayan Kazım Qarabəkir Paşadır, hansının ki, Naxçıvanda onun adına məscid tikilibdi, Edirəliyevin rəhbərliyi altında. Deməli, bu vaxtı Antantaya qarşı kim mübarizə aparırdı? Türkiyə və Sovet Rusiyası. Deməli, Sovet Rusiyası ilə Ankara Respublikası arasında əlaqə yaranır. Yakov Ganetski adlı bir diplomat, bir köhnə bolşevik var idi, əslən Varşavadanıdır. Onun əsl familiyası Fürstenberg idi. Bu Leninin ən yaxın əhatəsinə daxil olan insanlardır. O zəncin idi. Yəni Lenin əhatəsində Krasin kimi, Uritski kimi, Varovski kimi, Trotski kimi. Bunlar çox zəngin bolşevikləridir, sosial demokratlarıdır. Və Yakov Ganetski Petrograddan Nestlerin Şveçari şirkətinin rəhbəri. Deməli, Leninin Alman genştabı ilə danışıqlar aparan Parus ilə bərabər, bunun bacısı Parusun yoldaşıdır. Parus həm Osmanlı ilə danışıq aparırdı, həm də Atatürk Ankara Respublikası ilə danışıq aparırdı. Danışıq nəticəsində Çürixdən siz bilirsiniz ki, Burjuar inqilabını da Lenin Şveçariyada idi. Heç gözləmirdi inqilab olacaq. Pranirovunda vaqon deyilir. Krasin, Ganetski, Trotski, bunlar hamısı gəlirlər Petrograda. Və müvəqqəti hökumət bunlara həbs verir ki, həbs olunmalıdır. Bunlar Alman agenturası və o vaxtda razılaşma var idi. Bunların Almanlarla. Bunlar qayıdıb Petrograddda yeni bir inqilab eləməli idilər. Çevriliş elədilər daha doğrusu oktyabr. Və həmin o Ganetski Finlandiyanın müstəqilliyində də iştirak eləyib, Polşa məsələsində iştirak eləyib, Riqada polpred olub. Yəni Leninin ən yaxın çərçivəsi. Yəni fikir verin, bu Qars müqaviləsini kim imza atıb? Yakov Ganetski 37-ci ildə bu Stalin tərəfindən güllələnib. Ankara Respublikası ile danışıklar iştirak edildiğinden sonra Frunze Budyonlu Sovet Rusyası tarafından Ankara'ya yollanılır. Sovet Rusyası Ankara'ya kömekli eliyor. Respublikanın möhkəmlənməsində. Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra 18-ci ildə 36 yaşındakı Paşa Kazım Qarabəkir Ruslardan Kars'ı geri alır. Yani 1878-ci ildən Kars Ruslardaydı. 18-ci ildə Kars geri qaytarılır və Kazım Qarabəkir oranın ilk komandantı. Orada daxil olandan sonra onlar Naxçıvana gəlirlər. 7 iyunda. Zulfada, Naxçıvanda. Amma Mudra sazişinə görə Türk qoşunları Naxçıvandan indiki Ermənistandan çıxmalı idilər. Mürsəl Paşa da İrəvanda otururdu. Və həmin müddətdə əhalini müdafiə eləmək lazımdı axı. Ya dediyim kimi Aras Türk Respublikası, neytral zona, general qubernatorluqlar belə bir strukturlar yaradılmışdı Naxçıvanda. Gümrü müqaviləsi olur. Ondan sonra 16 mart Moskva müqaviləsi olur. 26 sentyabrdan Kars'ta intensiv danışıqlar gedir. RSFSR tərəfindən, Rusiya Sovet Federativ Respublikası tərəfindən və Ankara Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən danışıqlar gedirlər. Bu danışıqları Kazım Qarabəkir, Qanevski, Çiçerin şəxsi nümayəndəsi, Makina Zənan, Behbu Şaxdaxtinski, Eliyava, Svanitski, Vəli Muxtar, Mahmud Şövkət, bunlar hamısı iştirak ediblər və 13 oktyabr 1921-ci ildə tarixi bir və türklər tələb eləyirlər ki, burada 3 respublikada iştirak eləsin. Türkiyənin tələbi ilə Kazım Qarabəkirin böyük diplomatik səyi nəticəsində 3 respublikada bura daxil edilir. Siz bilirsiniz ki, o vaxt Azərbaycanın Türkiyədə hətta səfiri də vardı, Əbilov.
Bəli,
İbrahim Əbilov. Onun əslən Naxçıvandan da, Ordubaddandır. Yəni Behbu Şaxdaxtinskin özü böyük bir nəslin nümayəndəsi idi. Kombedin sədri olmuşdu, ədliyyə naziri idi. Məmmədağa Şaxdaxtinski Şərq Rus qəzetinin, siz bilirsiniz, redaktorudur. Mirzə Cəlil ilə birlikdə. Yəni böyük bir nəslin nümayəndəsi idi. Məsələn, burada müqavilə başda Sarpdam. Siz bilirsiniz ki, Batum Acariya türklərdə idi. Atatürkün təkidi ilə Kazım Qarabəkir Batumda ordunu çıxardır. 11-ci Qızıl Ordunun rəhbəri Levandovskiyə təhvil verir. Kazım Qarabəkir Batumdan çıxmaq istəmirdi. Böyük Millət Məclisinin qərarını yerinə yetirdi. Türk ordusu Batumdan çıxır. Kars müqaviləsi başlayır Sarpdan və burada bu xəritədə göstərilir.
Siz də hardandır?
Bu sənəd 60-cı ildə Politbüronun üzvü SSR Xarici İşlər Naziri Qramıkan rəhbərliyi altında hazırlanıbdı. Zbornik dokumenta Vneşni Politik Deyətiniz SSR Naxçıvan Ali Sovetinə yollanılıb, Ali Sovetin rəyasət heyəti də bu arxivində idi. Mənim rəhmətli babam Ali Sovetin sədri olub, 67-ci ildə universitet yarananda rektor gedəndə bunu oradan götürüb, özü ilə tarixçi alim idi, Moskvada MQU qurmuşdu. Əl-Əliyev. Yəni bunu mən onun arxivindən götürmüşəm. Yəni bu sənəd oradandır. Burada bütün Küçüdağ, Vəlidağ hamısı Arazdəyə, Naxçıvan, Sərdarabağ, Qanjubar, fikir verirsə burada hamısı azərbaycanlı adlarıdır. Burada erməni adında bir şey yox. Küllü bulaq, Orta kilsə, Molla Qoca, Sərdarabağ, Qacı Bayram, Süleyman Diva, Uluxanlı, türk mənşəli adlardır. Başa düşürsüz. Başlayır Sarpdan qutarır Naxçıvanda Arazdəyəndə. Yəni demək istəyirəm ki, görün kimlər burada iştirak ediblər. Yəni Rusiya üçün də bu çox önəmli məsələ idi. Və Türkiyənin də demək olar ki, Wilson Türkiyəni elə ciddi saymırdı. Və məcbur elədilər ki, bütün dünya bu demək olar ki, Türkiyənin beynəlxalq aləmə çıxması idi bu Kars müqaviləsi. Ondan əlavə burada Gürcüstanın da, Ermənistanın da, Azərbaycanın da iştirakı və imza atması bu müqavilənin necə əhəmiyyətli olduğunu, yəni indiki Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının varisidir. Bunu təsdiqləyib bu müqavilədən sonra İrəvanda, İranda, Amerikadakı bəli erməni təşkilatları buna qarşı şeylər, amma yenə deyirəm, orada qol çəkən ermənilər bunu deyir ki, erməni xalqının ən böyük nailiyyətidir. Yəni Ermənistan bir dəfəlik ömürlük Naxçıvanın, Azərbaycanın 5-ci bənd var burada. 5-ci bəndə əsasən müqavilənin 5-ci bəndə əsasən Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsi burada belə yazılıb. Kars müqaviləsinin 5-ci maddəsinin 3-cü əlavəsinə əsasən Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi kimi təşkil edilməsi dövlətlər arası səviyyədə razılaşdırılır. Və salam, buna son qoyulubdur. 5 dövlət buna qol çəkibdir. Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və möhürü də vurulub.
Azadlıq Radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur.
Da Amerikanlara mən qayıtmaq istəyirəm. 19-cu ildə o Amerikan general qubernatoru yarananda Naxçıvanın böyük bir ziyalısı vardı. Əli Səbri Qasımov. Çox əfsuslar olsun ki, o insan indi unudulubdur. 17 bənddən ibarət Tiflisdə Haskelə polkovnik Deli qarşısında ultimatum qoydu. Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Heç kim, hətta Azərbaycan hökuməti də Naxçıvanı heç kimə verə bilməz. Əgər bu veriləcəksə, Naxçıvan cəmaəti, müsəlman əhalisi buna qarşı etiraz edəcək və son damla qanına qədər vuruşacaqdır. Yəni və bu bunun da nöqtəsi Kars müqaviləsində qoyuldu. 13 oktyabr 1921-ci ildə.
Bu müqavilə daha çox hansı dövlətə sərfəlidir sualının? Hansı cavabı və ya cavabları var? Kimə daha sərfəli idi?
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının SSR tərkibində belə Muxtar Sosialist Respublika kimi müstəqil bir subyekt kimi yaşamasında və sonradan bizim müstəqillik dövründə Ermənistan təcavüzündən qorunmasında təbii ki, bu müqavilənin şübhəsiz ki, müsbət rolu var və prinsipsə bizə bunun xeyri var ki, heç bir ziyanı yoxdur və bunun kimə ziyanı var? Araşdırsaq görərik ki, əsrin əvvəllərindən müqavilə bağlanana bəyək Nail müəllim qeyd elədi. Bir qrup ermənilər Ermənistanın aliyyəti kimi onu qəbul elədi, amma bir qrupda elə həmin dövrdən bunun əleyhinə oldular.
Ki, indiyə kimi əleyhinə.
Hə, indiyə qədər də onlar təbliğat aparlar və ikinci böyük bir dalğa oldu Stalinin vaxtında. Stalin özü də bunu ləğv eləməyə cəhd edibdi.
Molotov nota verdi.
SSRİ dövləti möhkəmlənəndən sonra Stalin deyirdi ki, Qars müqaviləsini ləğv eləsin.
Nüfuzundan istifadə edir.
Nüfuzundan və SSRİ dövlətinin
qalib idi.
Gücündən istifadə edib və bu Stalinin bu cürə davranışı ancaq deməli dünyada heç bir siyasi dəstək qazanmadı.
Stalin nota verdi Türkiyəyə və başladılar erməniləri Suriyadan, Livandan, Avropadan indiki Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasını yığmağa. Ondan yana Türkiyə məcbur oldu, NATO-ya daxil oldu. Molotovun həmin o notasından sonra. Yəni bu qalib idi. Jukov tankları saxlamaq istəmirdi. Deyirdi Madridə qədər gedək. Çünki general Frank da belə deyəndə ki, faşist olubdu. Faşist adı ilə bunlar bütün Avropanı zəbt eləmək istəyirdilər. Həmin şeydə bunlar Karsa girmək istəyirdilər. Bunlar Türkiyəni bölmək istəyirdilər. Stalin, Türkiyə bölünmə təhlükəsi qarşısında qalmışdı.
Stalin Türkiyə sərhədlərini öz təsir altına almaq, öz nüfuz dairəsinə keçirmək məqsədi ilə istəyirdi bu müqaviləni ləğv eləsin, amma dünyada siyasi dəstək qazana bilmədi.
Bir şeyə də mən sizi bağışlayıram, fikir verim. 48-ci ildə Stalinin göstərişi ilə Beriyan rəhbərliyi ilə Türkiyənin sərhəddə olan bütün Azərbaycan kəndləri, müsəlman kəndləri hamısı boşaldıldı. Ya aparıldı Qazaxıstana, bir hissəsi də köçürüldü Azərbaycana, Naxçıvana. Çünki niyə? 5-ci kolon onları adlandırmışdılar. O vaxtı çoxlu adam arazı keçmək istəyirdi, hətta güllə borana da tutdular. Türkiyə SSR-dən qorxurdu, çünki SSR qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdi. Bir ayağı Avropada idi, Berlində idi, o bir tərəfi Mongoliyada, Çində idi. Bunların qarşısını alan Trümenin atom silahı idi. Dediyim kimi və müsəlman Azərbaycan türk əhalisinin sərhəd boyu, araz boyu kəndlərdən var. Bunlar hamısı qədim Azərbaycan türk yurdlarıdır. Ora hamısı boşaldıldı, yeni Ermənistan möhkəmləndirildi, yeni baza yaradılırdı, hamısı gələcək üçündür. Və 92-ci ildə bundan onlar istifadə eləmək istəyirdilər, amma alınmadı. Belə baxanda biz çox şey, biz elə İrəvan xanlığını itirmişik. İrəvan xanlığı qədim Azərbaycan torpağıdır. Onların xanları kimdir? Kəngərlilərdir də. Naxçıvan xanlarının bir qoludur da. Bunlar hamısı axırda gəlir, bir nəsildirlər də. Gəncə xanları, Naxçıvan xanları. 67-ci ildə Əliyev Naxçıvan xanlarının şəcərəsini çıxardanda niyə çıxardırdı? Çünki Ermənistan o vaxtda məsələ qaldırılmışdı, Nenestesən çıxış eləmişdi. Andranikin hətta 100 illiyin keçirmək istəyirdilər. Andranik Naxçıvana daxil olanda Culfadan Şaminə telegram vurmuşdu. Provozovatsiya Sovetskoy vlast nakraya. Şaminə cavab yazmışdı. Pozdravlyayu vas, ustanovlyayu Sovetskoy vlasti nakraya. Azərbaycan dövlət arxivində həmin sənəd yerləşdirildi. Yəni bolşevik sosial demokrat adı ilə bundan girmişdilər Naxçıvana və Şamil göstərir ki, Naxçıvan sosial demokratları Andranik Ozanyana köməkli eləsin. Hamısı bunlar böyük Ermənistanın bir böyük bir planı idi. Alt üst olundu.
Azadlıq radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur.
Qars müqaviləsinin tarixi onu göstərir ki, bəli, Qars müqaviləsi Böyük Ermənistan yaradılmasına ən böyük zərbə vuran bəli, müqavilədən biri oldu. Bu müqavilənin, bəli, Azərbaycana xeyri çox böyükdür. İndiki bu 92-ci il hadisələrində də Türkiyənin hərbi müdaxilə imkanlarının mövcud olması da onu göstərdi ki, bəli, bu müqavilə Böyük Ermənistan ideyalarını puça çıxartdı.
Siz onu da deyim ki, Stalindən Orjinikidzə o vaxt güclü deyildilər və bunun qabağını almaq istəyirdilər. O vaxt ən böyük gücə malik Trotskidir. Və Stalin möhkəm ondan sonra onlar götürdülər, Mehrini verdilər, yəni Azərbaycandan Naxçıvanı ayırdılar.
Çok
həmin
çok
o nəyin
ki,
indi acısını biz çəkir, qədim Azərbaycan türk yurdunun Mehrini, Mincivanı, Qafanı, Corusu, Hardaşı, Qarigən, Nicdə yandırılmış torpaq siyasəti var. 109 İrəvan xanlığında, İrəvan ərazisində, Şarur Dərələyəzdə Azərbaycanın müsəlman kəndi yandırılıbdır. Hamısının başında dururdu kim? Andranik Ozanyan, Müdafiə Nazirinin müavini Dro, Qarigən Nicdə. Həmin o Qarigən Nicdə ki, sonra Gestapo'da Almanların Polşada
yahudilərə qarşı, paylaqlara qarşı soyqırım aparıbdı. Həmin o Qaragen Necdiyə indi qafanda heykəl qoyublar. 109 kənd dağıdılıb, 120 minə yaxın əhali qırılıbdı. O vaxtı BP Şaxtaxtinski müqavilə imza atan Qaçqın Komitəsinin sədri olubdu. Onların hamısının Berus Şəncərlinin əsəri vardı 18-ci ildə Qaçqın qız. Cəmaət acından ölürdü, qırılırdı. Yəni bunların Qaç müqaviləsi bunlara son qoydu. Biz də çox şey itirmişik. Biz İrəvan xanlığını itirmişik. Biz Meğrini itirmişik. Biz Zəngəzuru itirmişik. Biz Vedibasarı itirmişik. Biz çox şey itirmişik. Biz Borçalını itirmişik. İtirən bizik. Amma yenə deyirəm, bu qırğınların qabağını aldı. Həmin o Azərbaycan müsəlman əhalisi 88-ci ildə çıxardıldı. Hanı orada? Bir dənə Azərbaycanı tapan varsa? Hanı o əhali? Qaçqındılar. Qaç müqaviləsi axıra qədər yerinə yetirildi. Ermənistan tərəfindən yerinə yetirildi. Sizə bir söz deyim. Türkiyə ilə bərabər Rusiya, indiki Rusiya Qaç müqaviləsində qarant müqavilənin hazırlanmasında birbaşa Rusiyanın...
Bir məsələni də məxsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Bu, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində çox təəssüf ki, Erdoğan hökumətində bir qrup bu Qaç müqaviləsindən yan keçmək istəyirlər. Bu, açılım protokollarında təəssüflər olsun ki, Qaç müqaviləsindən bir kəlmə belə söhbət getmir. Və bu, orada Türkiyənin özündə belə bir qrup millət vəkilləri tərəfindən mənfi qarşılanıbdır. Onlar bu məsələni tənqid edirlər. Mən hesab edirəm ki, haqlı tənqid edirlər. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində Qaç müqaviləsindən yan keçmək olmaz. Amma təəssüf ki, indiki hökumətdə bu elə nə olursa olsun soyqırım iddialarından geri çəkilsinlər deyə bunlarda belə bir iddialar var. Amma Azərbaycanda da Türkiyədə Qaç müqaviləsi o qədər də təbliğ edilmiyibdi.
Bəli, bizim heç diplomatlarımız bilmirlər. Bu dəqiqə Xarici İşlər Nazirliyində aparat keçirir, heç də bilmir Qaç müqaviləsidir, o maddələri nədir, Moskva müqaviləsi. Səbəb odur ki, yəni kadrlar çox zəif hazırlanır. Öz yerlərində deyillər. Təbliğat işi aparılmır.
Qaç müqaviləsinin göz ardı edilən, diqqətdən kənar qalan və gözdən yayınan bəndləri vardı mı?
Xeyr, orada hər şey konkret göstərilib, bütün bəndlər var. Bizi maraqlandıran da əsas orada 5-ci bənddir. Bir dəfəli nöqtə qoyubdur ora. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan himayəsi altında tərkib hissəsidir, Muxtar vilayətdir. Vəssalam. Bəli, bəzi savadsızlar var idi ki, 92-ci ildə məsələ qaldırmışdılar, gəlmişdilər ki, Heydər Əliyev Ali Məclisinin sədri idi. Naxçıvan Muxtariyyəti ləğv edilməlidir. Heydər Əliyev çox düzdür. Deyir, sizin məndən xoşunuz gəlməyə bilər. Amma siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Quberniya olacaq. Bilmirdilər. Bu nə müqavilədir? Kimlər hazırlayıblar?
Təəssüf ki, Nail müəllim dediyi həqiqətdir. Belə bir uğursuz cəhdlərdə olmuşdu. Baxın, bunun özü də onu göstərir ki, Qaç müqaviləsinin tarixi, hüquqi əhəmiyyəti ictimaiyyət tərəfindən lazımınca onun alt şuuruna ötürülməyib. Yəni bütün dünya bunu bizim əleyhdarımız olan, Türkiyənin əleyhdarı olan qüvvələr bunu ləğv eləmək istəyir və bizim özümüzdən də belə cəhdlərin olması absurd bir şeydir.
Bunlar boş şeylər.
Azadlıq Radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur. Səməd Bey, filminizdə nəyə daha çox diqqət yetirdiniz?
Film deməli iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi Qars müqaviləsinin sırf həssə olunubdur. İkinci hissəsi isə Qars müqaviləsinin iştirakçısı olmuş Naxçıvanda, Şərurda, Başnaraşında yaşamış böyük bir ziyalıdan Tağı Bəy Səfiyevdən söhbət gedir. O da o dövr üçün bir diplomatik funksiyanı həyata keçirmiş bir şəxs olubdur. Həm dil bilməyinə görə, həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyasını yaxşı tanımağına görə filmdə ona aid sənədlər də nümayiş etdirilibdir. Həmin vaxtı da biz məsələ qaldırdıq ki, Behbud Ağa Şaxtaxtinski haqqında ayrıcama sənədli film çəkilsin. Təəssüf ki, ona yəni ki, maraq göstərən bir...
Siz yaxşı mənim yadıma saldınız. Mən Tiflis arxivdə ilk dəfə olaraq sizin verilişdə mamun deyirəm. Baba Səfiyev haqqında dedi. O çox imkanlı adam olubdur. Və Qars müqaviləsini imzalayanda bizim nümayəndə heyətin ora getməsi, türk qoşunların Naxçıvanda yerləşdirilməsi, yəni bunların ərzaqı vardı, geyimi vardı, başa düşürsünüz? Öz şəxsi vəsaitindən fond yaradılmışdı. Bir çox naxçıvanlar var idi. Onlarından da birisi həmin o Tağbəy Səfiyev idi. Və nəyə gətirirəm? Yoldaşların qızıl əşyalarına qədər verilmişdi ki, Qarsa gedib gəlmək var. Mən Behbud Şaxtaxtinskinin ölüm işi ilə tanış olanda Tiflisdə 25-ci il özünü güllə ilə vırıb. Özünü güllə vıran adam 3 dəfə ürəyini güllə aça bilər. Həmin o Qars müqaviləsinə görə və İstintaq İdarəsinin rəisi kimdir? Bandatdelin Lavrenti Beriya. İşi aparıb. Behbud Şaxtaxtinski özünü güllə ilə öldürüb. Ürəyinə 3 dənə güllə vırıb. Özünü öldürən adam ürəyinə 3 dənə güllə vura bilər. Və həmin momentdə Komünist qəzetində bir ay ondan qabaq Nəriman Nərimanovun yazısı çıxıb. Behbud Şaxtaxtinskini oğru adlandırıb.
Nə oğrudur? Həmin o fondun pulunu Behbud Şahtaxtinski Kars müqaviləsində qabaq xərclənilmişdi. Qəpiyinə qədər də yazılmışdı. Azərbaycanın özündə də Kars müqaviləsinə qarşı çıxanlar vardı. Kimlər ki, Zəngəzuru Qarabağı vermək istəyirdilər. Bunu demək lazımdır. Savadsızlıqdan inanmışdılar Leninə, sosializmə, kommunizmə. Həmin o Nəriman Nərmanovlar Zəngəzurunla bərabər ora da verilməli idi. Behbud Şahtaxtinski ona imkan vermədi. Behbud Şahtaxtinski ondan öldürmüşdülər. Behbud Şahtaxtinski 25-ci ildə qətlə yetirib, o özünü vurmayıb. Mənə elə qalır o məsələ yenidən baxılmalı. Özünü öldürən adam özünü üç dənə güllə vura bilər ürəyinə. Stolun üstünə də güya kommunist qəzetini atdılar, güya ki, bu kədərlənib o məqalədən özünü vuribdi. Onu orada oğru adlandırır. Nə oğru adlandırır? Həmin ondan istifadə eləyiblər ki, ediblər Türkiyə, gəliblər Karsa, Moskvaya, Naxçıvandakı hərbi hissələri yerləşdiriblər.
Behbud Ağa Şahtaxtinskin şəxsiyyəti öyrənilməlidir və ayrıca film mövzusu ola bilər. Ümumiyyətlə, Qars müqaviləsi haqqında bizim çəkdiyimiz filmdən də başqa filmlər çəkilməlidir. Bir neçə seri olmalıdır.
Səfiyevlər deyirsiniz. Hamısı represiya uğradı. Hə, hər şeylər hallarından alındı. Qazaxıstan, Azərbaycan, güllənənən güllənəndi, tutulan tutuldu. Hamısı.
Siz indi baxarsınız filmdə sonda bir xanım çıxış edir, Leyla Vəkilli, mənim bibim sayılır. Parisdə anadan olubdu, onun atası da o cumhuriyyətçilərdən biriydi. Onlar da represiya ilə bağlı gediblər Parisə.
Mustafa Bey Vəkilovlardandır.
Hə, həmin nəsildən də Naxçıvanda yaşayan.
Bilirsiniz, Aleksey Şahtaxtinski, Besyan Azərbaycan. Kimdir? Bu necə olubdu? Həmin o Kars müqaviləsindən sonra, Behbud Şahtaxtinski qətlə yetiriləndən sonra, onun babası Şahtaxtı kəndindən keçib o tərəfə.
Atətin Bakı ofisi.
Keçib çayın o tərəfinə. Aleksin babası gəl, İrandan köçüblər Fransaya.
Bəli, bizim bir misalidir, mənim Leyla Vəkilli də Həsən Ağa Sultan Vəkillinin qızı. Həmin o filmdə xanım da çıxış edir.
Çiva'da doğan, Nahçıvanlı büyük bir ailenin torunuyum. Ben kendim İstanbul'da büyüdüm. Fransız Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Fransa'ya gittim ve uzun seneler gazetecilik yaptım. Yaptığım gazetecilikte benim ilgilendiğim konular az gelişmiş ülkelerin politikası, siyaseti idi. Cezayir, Filistin, Nikaragua, oralara gittim geldim. Büyük bir haber ajansında çalıştım, Sifa Press. Türklerin Paris'te kurduğu dünyanın bir numaralı ajansıydı. Çok güzel şeyler yaptık. İşte yaşlanınca İstanbul'a geri döndüm. Şimdi de 15 seneye yakın İstanbul'da, Bodrum'da yaşıyorum. Ve Azerbaycan'daki bütün akrabalarımı buldum. Onun için 5 gündür büyük bir heyecanla Azerbaycan. Tabii bir Vekilov olarak ben şu anda Bakü'deyim ama bizim ailede Safiyevlerle çok yakın akrabamız. Yani benim nenem, babamın anası Şirin Safiyev'dir. İlyas Vekilov'un anası da Şirin Safiyevler'dir. Biz tabii İstanbul'da Safiyevlerin büyük bir aile olduğunu biliyorduk. Ve örneğin mesela Tagir Bey Safiyev'i hep konuşuldu, işitildi. O Kars Anlaşması'nda oynadığı büyük rolü biliyorduk. Bu Kars Anlaşması'nda tabii biliyorsunuz Kazım Karabekir de vardı. Ve Safiyev ailesinden benim nenemin kuzeni İbrahim Safiyev Kazım Karabekir'le Türkiye'ye 1920'den sonra girdi. Ve İbrahim Safi benim çok sevdiğim bir amcamdı. Çok kıymetli bir ressamdı. Onun için Paris'ten, New York'tan, Londra'dan insanlar geldi resimlerini satın aldı ve Safiyevlerin isimlerini İstanbul'da dünyada duyuran Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'a giren İbrahim Safiyev'tir.
Yəni, belə bir tarixi bir müqavilənin ətrafında tarixi insanların fəaliyyətləri araşdırılmalıdır hökmən.
Qiymət verilməlidir.
Qiymət verilməlidir və təbliğ olunmalıdır.
Bəli,
çünki təəssüf ki, indi çıxıb siz monitoring aparsanız,
bilməyəcəksiniz.
10 nəfərə yaxınlaşıb soruşsanız, olsa-olsa bir nəfər Qars müqaviləsi haqqında məlumatlı ola bilər. Filmdə şəxsi vəsait hesabına çəkilibdir. Heç bir yana əlavə kimsə bizə dəstək olmayıbdı. Otağı Bəsəfiyevin qohumları tərəfindən tərəfindən.
Zor olsun ki, ermənilər bu məsələdə bizi üstələyirlər. Onlar çox həllikli şəkildə, çox güclü iş aparırlar.
Bizim təəssüf ki, tarixçilərimizin taktikası nəyin üzərində qurulubdur ki, erməni tarixçiləri bizə hər hansı bir şey barəsində hücum eləsinlər və biz də özümüz müdafiə edək. Dünyanın araşdırıcılar barəsində demək olmaz. Məsələn, Əziz Ələkbərlini mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Qədim Oğuz Türk abidələri İrəvanla bağlı çox gözəl araşdırmalar aparıb və Ermənistanda ona qarşı böyük bir kin nifrət formalaşıbdır. Onu araşdırmalar qaydalarına görə erməni saytlar onun haqqında az qalıblar başına pul qoysunlar artıq.
Onda son sualı verirəm. Hansı hallarda bu müqaviləni yox saymaq mümkündür? Və ya hansı halda müqavilə öz qüvvəsini itirəcək?
Müddətsiz müqavilədir. Bunun üçün Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan yox olmalıdır ki, o müqavilə öz əhəmiyyətini itirsin.
Yəni müddəti yoxdur.
Xeyr, qalıbı 5 dövlət imzalayıbdır, müddətsizdir. Tarixi əraziləri dediyim kimi, bu xəritə budur. Xəritə də çəkilibdir. Sərhədlər göstərilibdir, 5 dövlət bura qol çəkib. İndi bu 5 dövlət ləğv edilməlidir ki, müqavilə.
Müqavilənin subyektləri hal-hazırda hamısı müstəqil dövlətdir, hamısı mövcuddur, hamısı Sovet Sosialist qərarından sonra öz müstəqilliyini elan edib.
Varisləridir.
Varisləridir, elan edibdir və bunun ləğvi mümkün deyil və 90-cı ildə Türkiyə dövlətinin qabiliyyəni əsas götürüb bizi himayə Naxçıvan Muxtar Respublikasının himayə etməsi göstərir ki, bəli, bu müqavilə yaşayır və yaşayacaqdır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, minnətdarım, dəvət edirəm.
1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalayı.